today, this morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali saya Fahmi Zrifah hadir di VOA This Morning edisi Kamis 24 Maret 2022. Hari ini Presiden Joe Biden bertolak ke Brussels dan Warsawa untuk mengkonsolidasi bantuan bagi Ukraina di tengah invasi Rusia. Sementara dari Indonesia ada kabar gembira nih. Katanya kita bisa mudik lagi nih lebaran ini setelah hampir 2 tahun kali ya kita nggak mudik gara-gara COVID-19.
Juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster.
Ya, pemerintah akhirnya mengizinkan warga mudik lebaran ini.
It's not just a matter of food prices are going high. It's food prices are going high at a moment when many places are already crippled by the challenges posed by COVID.
Itu tadi petikan laporan tentang kenaikan harga pangan dan kebutuhan lain di dunia seiring meluasnya invasi Rusia ke Ukraina. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini. Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zrifah. Perusahaan farmasi Amerika Moderna hari Rabu mengatakan studi sementara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif bagi anak-anak yang berusia muda. Dan perusahaan itu telah mengajukan permintaan persetujuan pada regulator obat Amerika dan internasional. Dalam rilis yang diterbitkan di situs webnya, Moderna mengatakan data sementara dari kajian tahap 2 dan 3 menunjukkan bahwa respon antibodi penetralisir yang kuat pada seri vaksin 2 dosis 25 mikrogram di antara anak-anak yang berusia 6 bulan hingga di bawah usia 2 tahun, dan juga anak-anak dari usia 2 tahun hingga di bawah 6 tahun. Berdasarkan hasil kajian ini, Moderna mengatakan akan mengajukan permintaan persetujuan untuk seri 2 dosis anak-anak usia 6 bulan hingga di bawah 6 tahun ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA, Badan Obat Eropa, dan regulator obat lainnya dalam beberapa minggu mendatang. Jika disetujui, maka vaksin Moderna akan menjadi vaksin pertama yang tersedia di Amerika bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Saat ini, vaksin Pfizer dan BioNTech tersedia dalam dosis yang lebih kecil bagi anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun dan dalam dosis ukuran penuh untuk mereka yang berusia di atas 12 tahun. Uji coba awal vaksin Pfizer untuk anak-anak 2 hingga 4 tahun menunjukkan respon kekebalan yang lebih lemah dibanding pada orang dewasa, sehingga uji coba diperpanjang untuk menguji dosis ketiga. Hasilnya diharapkan akan diketahui pada bulan April nanti. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan para pejabat kedutaan besar Amerika di Moskow telah mengunjungi pebasket perempuan Amerika, Brittney Griner, di penjara Rusia dan melaporkan bahwa ia berada dalam kondisi baik. Ketika pihak berwenang memindai barang bawaan pebasket ini, mereka mengatakan menemukan cartridge vaping ganja ilegal. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Awal bulan ini, Griner mengetahui bahwa ia akan dipenjara setidaknya hingga 19 Mei, sementara penyelidikan berlanjut. Griner, yang bermain di Rusia selama off-season WNBA, dilaporkan berbagi sel dengan dua orang lainnya. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara tentang kasus ini. "Tidak banyak yang dapat saya katakan mengingat pertimbangan privasi," ujar Blinken. "Namun setiap kali ada warga Amerika yang ditahan dimanapun di dunia, kami tentu siap memberikan setiap bantuan yang mungkin diberikan, dan itu termasuk di Rusia," tambahnya. Dalam 5 tahun ke depan, semua orang di bumi harus dilindungi oleh sistem peringatan dini terhadap cuaca dan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Ini merupakan target baru PBB yang ambisius yang diumumkan bertepatan dengan Hari Meteorologis Dunia 23 Maret. Sekjen PBB Antonio Guterres telah menugaskan Badan Meteorologi Dunia WMO untuk memimpin upaya dan menyajikan rencana aksi untuk mencapai target itu dalam konferensi iklim PBB berikutnya di Mesir, November nanti.
To that end, today I announced the United Nations will spearhead new action to ensure every person on Earth is protected by early warning systems within 5 years.
Guterres mengatakan gangguan iklim yang disebabkan oleh manusia kini terjadi di semua kawasan. Laporan terbaru panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merinci penderitaan yang sudah terjadi. Setiap kali peningkatan pemanasan global akan semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim, ujarnya. Lebih jauh Guterres menambahkan, kita harus menanamkan investasi yang setara dalam adaptasi dan ketahanan. Ini termasuk informasi yang memungkinkan kita mengantisipasi badai, gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Namun ironisnya, sepertiga penduduk di dunia, terutama di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang, dan negara-negara kepulauan, masih belum tercakup oleh sistem peringatan dini ini. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan organisasi militer itu sedang membentuk kelompok tempur multinasional yang baru di bagian timur Eropa untuk mencegah Rusia melancarkan serangan terhadap salah satu anggotanya. Kelompok tempur yang biasanya berjumlah antara 1.000 hingga 1.500 tentara itu dibentuk di Hungaria, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria.
We will have that in place as long as necessary. But in parallel with that, we have started the process.
Stoltenberg mengatakan mereka akan tetap di tempat itu selama diperlukan. Berbicara menjelang pertemuan puncak para pemimpin NATO hari Rabu ini, Stoltenberg mengatakan perang Rusia di Ukraina berarti normal baru bagi keamanan kita dan NATO dan harus menanggapi kenyataan baru ini. Lebih jauh ia mengatakan para pemimpin NATO kemungkinan setuju untuk mengirim lebih banyak bantuan ke Ukraina, termasuk peralatan untuk membantu Ukraina melindungi diri dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. 30 sekutu NATO khawatir tentang retorika Rusia, termasuk dalih negara beruang merah itu, untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina. Stoltenberg mengatakan setiap penggunaan senjata kimia akan benar-benar mengubah sifat konflik dan akan memiliki konsekuensi yang luas bagi Rusia. Namun ia menolak merinci lebih jauh. Set from Zreva, VOA, Washington. Via This Morning, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu ini bertolak ke Brussels dan Warsawa untuk berkoordinasi dengan sekutu-sekutu barat mengenai tahapan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan lain bagi Ukraina. Kita simak laporan Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara, yang disampaikan Metrini Giovanni.
Serangan artileri yang dilakukan oleh Rusia menghancurkan sejumlah bangunan sipil, termasuk pusat perbelanjaan di Kiev setelah hampir sebulan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Minggu ini, negara-negara sekutu barat akan mengkoordinasikan fase bantuan berikutnya ke negara Eropa Timur itu, sementara Presiden Joe Biden bertolak ke Eropa untuk menghadiri pertemuan darurat NATO dan bertemu dengan para pemimpin G7 dan Uni Eropa, kata Penasihat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan,
Anda akan mendengar suara atau mengalami situasi yang sudah kita alami selama 25 hari.
Tujuan dari negara-negara barat adalah memperkuat posisi Volodymyr Zelensky ketika bernegosiasi dengan Moskow. Presiden Ukraina itu mengisyaratkan setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai, ia terbuka untuk membahas status wilayah Donbas di Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis dukungan Rusia dan Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014. Kiev juga bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan niat menjadi anggota penuh NATO dengan imbalan jaminan keamanan. Jonathan Katz, peneliti senior di German Marshall Fund, melalui Skype menguraikan.
What that looks like, what allies and partners are looking at, what they're willing to
seperti do. Apa yang dilihat oleh para mitra dan sekutu yang mereka ingin lakukan akan menjadi sangat penting. Tidak akan cukup bagi Rusia untuk menarik pasukannya. Rusia juga harus membayar untuk pembangunan kembali apa yang telah dirusaknya di Ukraina.
Biden perlu menavigasi perbedaan pendapat di antara negara-negara sekutu NATO yang ingin memasok senjata ofensif seperti jet tempur dan peralatan lainnya untuk menghindari eskalasi dengan Moskow. Melalui Skype, Sean Monaghan, peneliti tamu di program Eropa, Rusia, dan Eurasia, di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS menguraikan.
While a war in Ukraine is clearly awful.
Sementara perang di Ukraina jelas mengerikan, meluasnya perang di Eropa pada dasarnya akan menjadi bencana besar. Peran inti NATO di sini pada dasarnya adalah mencegah Perang Dunia Ketiga. Jadi NATO memiliki tugas nyata yang harus dilakukan guna mencegah, memperkuat, dan mendasarkan upaya untuk mencegah Rusia melakukan agresi yang lebih luas terhadap negara-negara Eropa.
Biden juga akan mengumumkan bantuan tambahan untuk menanggapi peningkatan arus pengungsi, termasuk jutaan migran yang memasuki negara tetangga Polandia, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Andrzej Duda. Kembali Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan, mengatakan.
Poland is where the United States has surged a significant number of.
Polandia adalah tempat Amerika Serikat mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk membantu mempertahankan dan menopang bagian timur wilayah NATO.
Gedung Putih belum mengkonfirmasi spekulasi bahwa Biden berencana mengunjungi para pengungsi saat ia berada di Polandia. Gedung Putih mengatakan ia tidak dijadwalkan mengunjungi Ukraina mengingat bahaya bagi seorang presiden untuk memasuki medan perang. Metrini Giovanni, Lena Triyono, Voice of America.
Dunia ikut merasakan dampak perang di Ukraina dalam bentuk kenaikan harga BBM hingga makanan di meja makan. Anda ikut merasakannya kan? Berikut laporannya.
Harga makanan naik dimanapun dan para ahli mengatakan kenaikan itu terjadi pada waktu yang sangat buruk. Chris Barrett dari Cornell University mengatakan,
tidak hanya soal harga pangan yang melambung tinggi, ini adalah masa ketika banyak tempat sudah lumpuh akibat pandemi COVID dan gangguan politik di tempat lain.
Rusia adalah pengekspor gandum terkemuka di dunia dan Ukraina adalah nomor 5. Kedua negara itu mengirim sekitar 1/4 dari ekspor gandum dunia. Namun ketika perang pecah, Laut Hitam menjadi zona pertempuran. Sebagian kapal kargo terkena dampaknya. Tanpa sanksi pun, ekspor akan terhenti.
Negara-negara yang mengimpor dari Ukraina dan Rusia tiba-tiba mendapati kontrak impor dibatalkan dan tidak memperoleh pengiriman makanan yang mereka harapkan, sehingga memaksa mereka membayar mahal di pasar untuk menggantikan pengiriman makanan yang tidak akan tiba. Akibatnya, harga pangan naik di seluruh dunia.
Kini panen Ukraina berikutnya diragukan. Para petani harus bersiap untuk musim tanam berikutnya. Petani Rusia juga terkena dampaknya. Mereka tidak terkena sanksi, tetapi Bank Rusia yang dikenai sanksi. Jadi pada dasarnya menutup petani Rusia dari sistem keuangan. Joe Jensen dari University of Illinois mengatakan,
harga pupuk sudah cukup tinggi tahun lalu. Harga telah turun sedikit dalam beberapa bulan terakhir, dan kini naik lagi. Sebagian karena Rusia dan sekutunya, Belarus, adalah pengekspor utama pupuk.
Baik Rusia dan Belarus, keduanya berada di bawah sanksi atas serangan Rusia dan Ukraina. Namun masalahnya adalah panen berikutnya. Beberapa bagian negara Timur Tengah dan Afrika Utara kini merasakan dampaknya. Sisi positifnya, penanaman musim semi belum dimulai di beberapa negara penghasil gandum yang besar. Petani mungkin akan mengganti sebagian lahan yang mereka rencanakan untuk menanam kedelai atau jagung menjadi gandum. Akhirnya upaya itu bisa menurunkan harga pangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Setelah bertahun-tahun bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan, Amerika dan Indonesia kini menjajaki potensi mengintegrasikan latihan militer bersama di berbagai dimensi, terutama di Laut Cina Selatan yang kerap memanas. Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Panglima Komando Amerika di Indo-Pasifik, Laksamana John C. Aquilino dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hari Senin menegaskan urgensi mengintegrasikan latihan militer bersama yang selama ini sudah dilakukannya. Keduanya menyebut keberhasilan latihan gabungan Garuda Shield pada Agustus 2021 sebagai indikator pentingnya integrasi kerjasama latihan militer ini. Garuda Shield yang berlangsung di beberapa bagian Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan selama 2 minggu dan melibatkan sedikitnya 4.500 tentara dari kedua negara disebut-sebut sebagai latihan terbesar yang dilakukan kedua negara.
Garuda Shield itu kan darat dengan darat, ada juga nanti latihan yang Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara dengan US Air Force ya, seperti Albatros, Raja Wali. Kemudian juga dengan TNI AL, dengan US Navy juga ada. Nah, itu juga kita berencana untuk membuat satu latihan yang bukan meniadakan latihan perangkatan, tapi juga menjadikannya dalam satu bentuk latihan yang lebih terintegrasi sehingga kami merasakan nuansa gabungannya. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
Selama bertahun-tahun, Indonesia telah melangsungkan latihan bersama dengan Amerika. Antara lain, Cooperation Afloat Readiness and Training antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika, Bomber Exercise antara TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika, dan Garuda Shield yang melibatkan Angkatan Darat kedua negara.
Aquilino kembali menegaskan tujuan keberadaan Komando Indo-Pasifik.
We've operated in the Pacific for many, many, many years, and we will continue to fly, sail, and steam anywhere international law allows.
Amerika sudah beroperasi di negara-negara Pasifik sejak lama dan akan melanjutkannya sesuai yang diatur dalam hukum internasional. Kami melakukannya dengan banyak mitra, salah satu di antaranya Indonesia. Latihan yang kami lakukan bersama dirancang untuk memastikan agar tujuan latihan kedua negara tercapai. Apapun yang kami lakukan bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan Associated Press, Panglima Komando Amerika di Indo-Pasifik, Laksamana John C. Aquilino mengatakan, Tiongkok telah mempersenjatai setidaknya 3 dari beberapa pulau yang dibangunnya di Laut Cina Selatan dengan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser dan jamming, serta menempatkan beberapa pesawat jet tempur, sebuah langkah agresif di kawasan yang masih disengketakan itu. Ditambahkannya, tindakan ini sangat bertolak belakang dengan jaminan yang diberikan Presiden Xi Jinping sebelumnya bahwa Beijing tidak akan mengubah pulau buatan di perairan itu menjadi pangkalan militer. Menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta terkait situasi terbaru di Laut Cina Selatan ini, Aquilino menegaskan,
"It's extremely important the prosperity that's happened in this region over the past 80 years has been based on
kemakmuran di kawasan ini selama 80 tahun terakhir didasarkan pada akses yang bebas dan terbuka pada sumber daya sesuai aturan dan ketertiban hukum internasional. Kami mendukung penerapan aturan hukum internasional ini untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian, serta kemakmuran semua negara. Satu hal yang kami lakukan bersama adalah beroperasi sesuai aturan hukum internasional guna melestarikan perdamaian dan stabilitas."
Jenderal Andika menegaskan operasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menjaga keamanan di Laut Natuna Utara yang terletak di dekat Laut Cina Selatan yang dipersengketakan akan terus dilakukan dengan atau tanpa bantuan negara lain. Untuk Indra Yoga, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di Virus Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi.
4 minggu setelah Rusia mengirim pasukan ke Ukraina, warga Rusia merasakan akibat dari sanksi negara-negara Barat dan tindakan keras yang dilakukan pemerintah. Berikut beberapa contoh barang sehari-hari yang tidak lagi bisa didapat dengan mudah oleh orang Rusia. Video menunjukkan pembeli Rusia yang berebutan mengambil bungkusan gula di supermarket menjadi viral. Harga gula meningkat tajam dan toko-toko memberlakukan pembatasan jumlah gula yang dapat dibeli untuk setiap pembeli. Rusia telah membatasi ekspor gula dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk makanan penting itu tidak akan habis. Barang lain yang harganya melonjak dan menghilang dari rak-rak toko adalah kertas untuk mesin cetak. Media lokal melaporkan harga eceran naik 2 atau 3 kali lipat dan kertas itu dijual kembali secara daring dengan harga lebih mahal. Itu terjadi karena pabrik kertas menangguhkan produksinya. Alasannya, industri kertas Rusia menggunakan natrium klorat sebagai bahan pemutih dan mengimpor sebagian besar bahan ini dari luar negeri. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Selasa kembali menolak seruan untuk memboikot energi Rusia setelah serangan di Ukraina. Posisi Jerman atas boikot energi itu tetap tidak berubah, kata Scholz pada pengarahan di Berlin bersama Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola. Scholz mengatakan sanksi yang dijatuhkan pada Rusia memukul ekonominya. Pada saat yang sama, sanksi dirancang agar dapat ditoleransi bagi mereka yang memberlakukannya, termasuk dalam jangka panjang, katanya.
Pemerintah akhirnya memperbolehkan masyarakat untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Kita simak laporan Gita Intan.
Pemerintah kembali melakukan pelonggaran kegiatan aktivitas masyarakat seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Presiden Jokowi pada hari Rabu 23 Maret memutuskan untuk memperbolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri pada tahun ini.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, pemerintah juga memperbolehkan masyarakat untuk menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, Jokowi masih tetap melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk melakukan buka puasa bersama dan open house. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memutuskan untuk menghilangkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di seluruh bandara di Indonesia. Meskipun situasi pandemi di Indonesia berangsur membaik, Jokowi tetap mengingatkan semua pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tren perbaikan situasi pandemi COVID-19 dapat terus dipertahankan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyambut baik syarat vaksinasi 2 dosis dan booster bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman pada hari raya lebaran nanti. Menurutnya, masyarakat yang diperbolehkan mudik seharusnya disyaratkan masyarakat yang masih dalam durasi proteksi COVID-19 sehingga mitigasi resiko kesakitan, keparahan, dan meninggal akibat perbakan COVID-19 menjadi lebih maksimal. Namun, Diki kembali mengingatkan, pelonggaran kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penguatan deteksi dini seperti testing dan tracing dan surveillance, serta penerapan protokol kesehatan 5M di komunitas. Selain itu, moda transportasi juga harus meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki ventilasi dan sirkulasi udara, sehingga resiko perbakan virus corona lewat udara dapat terus ditekan. Meskipun situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus membaik, Diki tetap mengingatkan pemerintah dan seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada. Pasalnya, pandemi belum berakhir. Potensi adanya varian baru yang bisa menyebabkan lonjakan kasus dan adanya gelombang baru tetap ada, meskipun diperkirakan tidak akan separah pada gelombang sebelumnya.
Tes positivity rate kita masih di atas 5%, dengan juga ditambah kapasitas testing tracing kita kan menurun. Ini yang membuat kita harus hati-hati mencermati bahwa ada modal imunitas dari hasil serologis, iya, tapi kan itu kita tahu ada keterbatasan ya. Imunitas terhadap COVID-19 ini tidak sustain bahkan lebih dari 1 tahun atau 9 bulan, itu masih jadi pertanyaan gitu. Ini artinya kita nggak bisa abai dalam menerapkan mitigasi, khususnya di deteksi dini, surveillance ya, dan juga 5M.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar, berawal dari keinginan berkontribusi untuk negara asal mereka, Indonesia, 4 mahasiswa di Amerika memilih pemanfaatan tenaga surya untuk pengadaan air bersih di desa-desa yang kekurangan air dan kekurangan akses pada listrik. Organisasi yang bernama Solar Chapter ini kemudian membesar dan memperluas keanggotaan di beberapa negara, serta menjangkau lebih banyak lagi desa untuk dibantu. Apa saja mereka lakukan dan apa dampaknya bagi warga desa yang dibantu? Kita simak laporan Utami Husin.
Membawa wadah kecil saja karena harus turun naik menempuh sekitar 1,5 kilometer jalan yang turun naik dengan terjal, warga desa Biau, Nusa Tenggara Timur merasakan betapa susahnya mengambil air sekadar untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum mereka. Kebutuhan mencuci harus dilakukan di sungai yang jauh dari desa mereka, dan persediaan air hanya dapat diharapkan dari air yang mereka tadah semasa musim hujan. Biau beruntung karena kemudian dilirik Solar Chapter sebagai salah satu desa penerima bantuan pengadaan pompa air tenaga surya. Sejauh ini, kata Januarius Primus Un, kepala desa Biau, yang sudah dibangun adalah
jaringan pipa kurang lebih 3 km. Dengan 1 pompa tenaga surya, dengan 1 paket panel surya, ada 1 bak menara.
Keseluruh 221 kepala keluarga di desa itu sudah merasakan air bersih yang berlimpah. Solar Chapter sendiri adalah organisasi yang mewadahi anak-anak muda, mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ingin berkontribusi untuk daerah terpencil di Indonesia. Mustika Wijaya, ketua sekaligus seorang penggagas Solar Chapter, mengawali organisasi itu pada tahun 2017 dengan menggagas pemanfaatan tenaga matahari untuk membantu berbagai daerah di pelosok Indonesia yang kekurangan listrik. Ibarat memulai bab buku baru, proyek di setiap desa baru yang dimasuki disebut dengan istilah chapter. Chapter 1 adalah pengadaan air bersih dengan pompa tenaga surya. Chapter 2, kegiatan edukasi. Chapter 3, pembangunan masyarakat. Hildegardis Amoyhana, salah seorang perempuan penenun di desa Biau, merasakan betul manfaat bantuan solar chapter. Bersama dengan kelompok UMKM-nya, ia menerima pesanan membuat 30 lembar selempang tenun ikat per bulan. Sejauh ini sudah 10 desa di Nusa Tenggara Timur yang mereka bantu dengan berbagai proyek. Mustika, perempuan lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign, melihat dampak nyata pada proyek-proyek yang dijalankan Solar Chapter.
Ternyata dari program air kita, pendapatan warga bisa naik sekitar 113%.
Hingga kini ada sekitar 160 anggota Solar Chapter yang tersebar di 6 universitas di Amerika, serta di cabang Hong Kong, Vancouver, Kanada, dan Melbourne, Australia. Ezekiel Jovan Cahyadi, mahasiswa tingkat akhir di Hong Kong University of Science and Technology, mengaku baru tergerak untuk bergabung pada waktu pandemi COVID-19 merebak.
Kita tuh beruntung hitungannya, karena banyak orang yang pada saat pandemi itu nggak bisa belajar sama sekali. Dari kita tuh sebenarnya bisa membantu mereka yang kurang beruntung. Gitu. Dan makanya proyek-proyek kita juga proyek edukasi, karena memang passion kita lebih ke edukasi.
Salah satu donatur Solar Chapter adalah grup kawan lama Beatrice Susanto, Senior Corporate Communication and Sustainability Manager kawan lama grup, mengatakan misi keduanya sama, yakni mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup dan pendidikan. Ujarnya,
teman-teman Solar Chapter ini menurut saya keren-keren gitu. Mereka punya ide dan mereka itu anak-anak millennials yang mau peduli. Padahal kan mereka jauh ya, karena mereka mengenyam pendidikannya. Tapi mereka masih ingat sama rumahnya, sama tempat mereka lahir.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Selasa 22 Maret menandai peringatan tahunan ke-23 Hari Air Sedunia. Tahun ini fokusnya adalah air tanah yang memberikan air tawar bagi sebagian besar dunia. Berikut laporan tim VOA.
Di bawah tanah, bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini, air tanah menghadapi masalah. Tema Hari Air Sedunia tahun ini yang jatuh pada 22 Maret adalah air tanah, pentingnya air tanah, dan ancaman yang dihadapinya. Elizabeth Doherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
so groundwater is kind of the buffer for many irrigation.
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin aquifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali, dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Doherty menambahkan,
so that the ground starts to deplete or sink.
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California, Merced mengemukakan.
And in many cases, the contamination that we see.
Dan dalam banyak kasus, pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Fomas Revat. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.